ÖBÍ.is 27. mars 2019. Engin heimild fyrir ólöglegum skerðingum. Stjórnvöld hafa engar heimildir fyrir ólöglegum búsetuskerðingum og eiga að hætta þeim. Framkomi máli Ásmundar Einar Daðasonar félagsmálaráðherra á opnum fundi velferðarnefndar Alþingis í vikunni að öryrkjar sem hafa verið hlunnfarnir með ólögmætum búsetuskerðingum gætu fengið leiðréttingu á næsta ári. En hefur Tryggingastofnun ekki breytt verklagi sínu og heldur áfram ólöglegum skerðingum. Það er fagnaðarefni að stjórnvöld setja á dagskrá að endurgreiða öllum þeim sem voru skertir með ólögmætum hætti árum saman og vitaskuld eiga stjórnvöld að endurgreiða hverja krónu sem Tryggingastofnun ríkisins tók að fólki með ólögmætri framkvæmd búsetuskerðinga árum og jafnvel áratugum saman. Hins vegar vekur það spurningar hvers vegna Tryggingastofnun hefur ekki látið af þessu hátterni og hvers vegna stjórnvöld stöðva það ekki nú þegar. Milli fyrir sögn, eiga að leiðrétta strax. Hvaðan fá stjórnvöld þær hugmyndir að þau geti haldið áfram með ólöglega framkvæmd? Það á strax að fara að greiða út eftir löglegum leiðum og bæta þann skaða sem hefur valdið mörgum, ótrúlegum og óþörfum erfileikum langan tíma. Segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ. Umboðsmaður Alþingis kvað upp úr það síðasta sumar að áralöng framkvæmd TR við búsetuskerðingar stæðist ekki. Velferðarráðuneytið, sem nú heitir félagsmálaráðuneyti, viðurkenndi niðurstöðu umboðsmanns og metur það svo að sá hópur sem verður fyrir búsetuskerðingum sé hlunnfarinn hálfan milljarð króna á ári. Félagsmálaráðherra og önnur stjórnvöld hafa haldið því fram að fara þurfi yfir mál hvers og eins einstaklings til þess að reikna á endurgreiðslu. Fram hefur komið að TR ætla að ráða hóp fólks til þess að sinna þessu. Ráðherra fullyrðir að unni sig að hraða og að allir sem eiga muni fá leiðréttingar. Hann var hins vegar ekki afdráttarlaus í svörum sínum í frétt Stöðvar 2 af málinu í vikunni. Tilvitnun, ef okkur tekst að afla fjármagns til þessa, þá munum við flýta því eins fljótt og mögulegt er, en síðan á haustþingi gerum við ráð fyrir frumvarpi til þess að skýra framkvæmdina, sagði Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra í fréttum Stöðva 2. Milli fyrir sögn, ekki til að auka traust. Þetta er mjög stórt ef, og ekki til að auka traust að ráð þeirra geta ekki verið afdráttarlaus, segir Þuríður Harpa. Svo vil ég nú bara spyrja hvernig stendur á því að ekki sé þetta endurgreiða eða hætta þessara ólöglegu framkvæmd fyrir búið sé að fara yfir mál hvers og eins. Hvernig er stjórnvöldum stætt á því að ætla að skerða hverja og eina af þessum manneskjum með sama ólögmæta hættinum að hinga til? Það sjá allir að þessi málflutningu stendst enga skoðun og stjórnvöld hafa engar heimildir til að skerða fólk með þessum hætti. Við erum að tala rosalega skerðingar hérna. Það eru dæmi að fólk fái aðeins 80.000 krónur á mánuði til framfærslu. Auðvitað gengur þetta enga veginu, segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ. Fréttinni fylgir mynd af Þuríði Hörpu Sigurðardóttur, formanni ÖBÍ, á samt tilvitnun. Það sjá allir að þessi málflutningu stendst enga skoðun og stjórnvöld hafa engar heimildir til að skerða fólk með þessum hætti.